bağlamamızı ayaklayımızı evi toplumdaki
hiç kimsenin sorsalamadığımızı
Мен Иран ислам республикасы телерадио берлестиге әлемдік қызметіне торабынан таратылатын күнделікті бір сағаттық қазақ бағдарламасы өзінің бүгінгі жұмысын аяқтайды. Сіздер астана уақыты бойынша кешке 21:30-22:30 сағат таңертең 7:30-8:30 арасында бағдарламаны тыңдай аласыздар. Интернеттегі адресі irib.ir Коста жәшігі Алма сағанасы Абан кәсіде 8, үндекті 4-5-10 біргіз. Мерей әрмі құттен болғай. Құттен болғай.